Premiér Robert Fico navrhol Ukrajine technické riešenie tranzitu ruskej ropy. Niekoľko parížskych staníc v noci čelilo cieleným podpaľackým útokom na železničnú infraštruktúru. Začal sa už 32. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok.
Počúvate Infolumen.
Príjemný podvečer od Richarda Švarbu a Julie Kaveckej.
Domáce spravodajstvo.
Portál Euroaktiv Slovensko získal dokument, ktorom vládni analytici vypočítavajú, že čo Slovensku hrozí, ak nezvládne naplniť plán obnovy. Zo 6-miliardového balíčka môže nakoniec byť 4-miliardový. Dokument získala redakcia portálu prostredníctvom infožiadosti. Minister životného prostredia Tomáš Taraba označil tento dokument za nástroj politického boja. Plán obnovy, ktorý vypracovala predošlá vláda, nebol podľa neho s nikým odkonzultovaný.
Plán obnovy, ako veľmi dobre viete, bol nastavený na Slovensku v rozpore s tým, ako to robili iné štáty, tak, že Heger, Vašaková, pár ľudí sa zavrelo a napísali niečo, čo nemali odkonzultované s odborníkmi, s verejnosťou, s nikým. Sľubovali politikom, verejnosti, odbornej verejnosti veľkú diskusiu o tom, kam posunúť Slovensko a na to využiť plán obnovy. Nič z toho sa nenaplnilo. A napísali častokrát zložku nezmyslov, ktorá už nebola realizovateľná v momente, kedy to napísali, čoho dôkazom je to, že boli oni prví, ktorí bežali do Bruselu žiadať o revíziu plánu obnovy.
Do časti dekarbonizácie napríklad napísali firmu US Steel, ktorá mala dostať peniaze na dekarbonizáciu svojich pecí. Tomáš Taraba tvrdí, že sa s oceliarskou firmou nedohodli a tá peniaze z plánu obnovy nechce.
V tejto časti sme v absolútnej komunikácii a vo vyhodnocovaní vecí s Európskou komisiou. Ale problém je ten, že keď to Vašaková s Hegerom písali, nemali do plánu obnoviť dať slovo US Steel, ale mali tam dať slovenský priemysel. A keďže tam dali US Steel, ktorý im povedal, že oni tie peniaze nechcú, tak oni boli tí, ktorí celú túto schému vlastne ohrozili.
Reaguje bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča.
Pán minister Taraba, čo sa týka napríklad dekarbonizácie priemyslu, hovoril, že v pláne obnovy je napísaný US Steel ako prijímateľ. Toto je plán obnovy a ja ho vyzývam, nech mi ukáže na to jedno miesto, kde by mal byť US Steel napísaný ako jediný prijímateľ v rámci dekarbonizácie priemyslu.
Podľa Michala Kiču bol plán obnovy cestovnou mapou k lepšiemu Slovensku. Tomáš Taraba však z neho robí cestovnú mapu k deštrukcii Slovenska.
Ja som presvedčený po dnešnej tlačovej konferencii, že minister Taraba je nespôsobilý viesť rezort odborne, kompetentne, ani ľudský a preukázal to dnešnou tlačovou konferenciou. Plán obnovy je manažerské opatrenie, ktoré je potrebné naplňať v jednotlivých rezortoch a on dnes preukázal, že nemá vôľu a ani ochotu splniť jednotlivé milníky a ciele.
Progresívne Slovensko dodalo, že predseda vlády Robert Fico by si čo najskôr mal urobiť poriadok v rezorte životného prostredia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je podľa progresívcov najhorším ministrom v histórii tohto rezortu. Zlyháva podľa neho aj v manažovaní plánu obnovy. Na to, že viaceré milníky plánu obnovy meškajú, dnes upozornila aj SAS. Poukázala na zistenia analytikov Národnej implementačnej a koordinačnej autority zo sekcie plánu obnovy, podľa ktorých sú najväčšie sklzy v projektoch rezortov zdravotníctva a životného prostredia. Poslankyňa Jana Bito-Cigániková hovorí, že aj pre nečinnosť ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej tak môže Slovensko prísť o 150 miliónov eur.
Najväčšou pravdepodobnosťou prídeme o zdroje z plánu obnovy odolnosti, lebo máme také meškanie, že nestíhame množstvo milníkov a to už aj milníky z čias predchádzajúcej vlády. Dolinková to mala riešiť čo najrýchlejšie, no namiesto toho sa rozhodla radšej najprv pol roka čakať, potom vymieňa ľudí a tým, že nekoná, ohrozuje milníky.
Poslanci pripustili, že zodpovednosť za meškanie projektov nesie aj bývalá vláda. Ich ďalšie omeškanie však podľa ich slov spôsobili aj kroky ministerky. Tomáš Salaj doplnil, že najbližšia platba, o ktorú bude vláda žiadať asi koncom roka, by mohla byť znížená o 150 miliónov eur, pretože nestíhame konkrétny milník.
Nestíhame vytvoriť centrálny orgán pre riadenie alebo správu štátnych nemocníc.
Vedenie ministerstva zdravotníctva v reakcii uviedlo, že sa snaží optimalizovať procesy týkajúce sa plánu obnovy tak, aby splnilo všetky požadované milníky a ciele. Zároveň deklaruje, že jeho ambíciou je, aby financie z plánu obnovy neprepadli. Zároveň dodalo, že aj napriek niektorým omeškaniam implementácia napreduje.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico navrhol Ukrajine technické riešenie tranzitu ruskej ropy, na ktorom by sa museli podieľať viaceré štáty vrátane Slovenska. O téme opäť telefonoval s ukrajinským premiérom. Intenzívne rokovania budú podľa úradu vlády prebiehať na najvyššej politickej a odbornej úrovni aj v najbližších hodinách a dňoch. Poznamenal, že obnova tranzitu časti ruskej ropy je mimoriadne dôležitá pre rafinériu Slovnaft, pretože náhradné zdroje sú drahšie a nemusia technologicky vyhovovať. Úrad vlády sa ohradzuje voči tvrdeniam Európskej komisie v jej správe o právnom štáte na Slovensku s tým, že ich považuje za zavádzajúce. V správe podľa úradu nezohľadnila komisia vznik jeho novej sekcie bezpečnosti štátu a prevencie korupcie. Problematika sa tak dostala hierarchicky na vyšší stupeň riadenia a dôležitosti, ako tomu bolo v minulosti, o čom bola komisia podrobne a včas informovaná. Európska únia oficiálne začala konanie so 7 štátmi vrátane Slovenska, ktoré prekračujú stanovené rozpočtové deficity. Oznámila to Rada EÚ. Disciplinárne konanie už v júni odporúčila začať Európska komisia. Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovensko vlani pri deficitoch prekročili 3% strop vo vzťahu k HDP. Matica Slovenska podporuje snahy ministra životného prostredia Tomáša Tarabu vo veci prevodu správy hradu Devín a ďalších národných kultúrnych pamiatok do rúk štátu. Zdôvodňuje to tým, že vlastníctvo štátom poskytuje istotu, že sa národným kultúrnym pamiatkám dostane adekvátnej pozornosti, starostlivosti a úcty, ktorú si zaslúžia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podáva ďalšie trestné oznámenie, a to pre vysoký počet ľudí zamestnaných na dohodu na Envirorezorte.
Na ministerstve životného prostredia bol abnormálne vysoký počet dohodárov. Mal som podozrenie, že títo dohodári neboli nič iné, iba kadejakí kamaráti vedenia ministerstva životného prostredia, ktorí tu nič nerobili, len fakturovali a okradali daňových poplatníkov.
Tomáš Taraba priblížil, že najvyšší kontrolný úrad zrealizoval v tomto prípade kontrolu. Viac ako 219 dohodárom podľa ministra zrušili dohody.
Závery tej kontroly sú, že pri nemalej časti nebol vyhľadateľný žiadny výsledok vykonanej práce, alebo nebola zdôvodnená podmienka výnimočnosti podľa zákonníka práce, inak povedané zlodejina ako Brno.
Reaguje bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča.
Mňa fascinuje, že pán minister si na tieto otázky spomenul práve v deň, kedy išiel komunikovať svoje fatálne zlyhanie alebo snažil sa ospravedlniť svoje fatálne zlyhanie v procese prípravy alebo implementácie plánu obnovy. Keď on má akékoľvek podozrenia, on už dával tých trestných oznámení niekoľko, bude niekto ďalšie, vôbec ničoho sa neobávam.
Z cirkvi.
Začal sa už 32. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Ten každoročne dáva priestor amatérským divadelným súborom predviesť svoj talent. Hlavným organizátorom podujatia je občianske združenie Krediu, obec Močenok a farnosť Močenok. Z festivalu pripravila reportáž Mária Gajerová.
Jeho vôľa je náš pokoj, tak znie moto tohto ročného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Predstavilo sa 13 súťažných amatérskych súborov a 2 nesúťažné profesionálne súbory. Súťažné vystúpenia hodnotí odborná porota. Jedným z pravidelných členov poroty je aj dramaturg Peter Weinziller.
Veľmi sme radi, keď súbory sa po roku alebo po dvoch rokoch alebo s nejakým odstupom vrátia a vidíme tam nejaký posun, lebo to je aj zmyslom prehliadky, aby tá spätná väzba padla aj na tú úrodnú pôdu, aby sme im teda odovzdali niečo, čo ich môže nejakým spôsobom posunúť.
Hovorí Jozef Šuvada, predseda občianskeho združenia Krediu.
Snažíme sa zvolávať dramaturgov takých, ktorí sú naozaj srdcom chytení k tomuto divadelnému festivalu, tak zase to naberá takú dobrú atmosféru. Tieto posledné roky vidím, že tí dramaturgovia sa maximálne snažia.
Hovorí prvý ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek.
Sú tu lektory, ktorí tým mladým tvorcom a divadelníkom pomáhajú ako by sa lepšie ponárať do toho umenia, ale aj do jeho chápania, do jeho koreňov. A títo umelci, tí lektori sú sami veriacimi kresťanmi, čiže už tie osobnosti vplývajú na mladého človeka.
Pri príležitosti 30. výročia požehnania kaplnky svätého Gorazda v Gorazdove uviedli aj príležitostnú poštovú pečiatku, hovorí Roman Urbánik, starosta obce Močenok.
Pečiatka bude počas nasledujúceho týždňa používaná na našej pošte. To znamená, že všetky písomnosti, ktoré budú opečiatkované na našej pošte, budú mať túto pečiatku.
Starí a chorí ľudia nevždy dostávajú od spoločnosti primeranú úctu a starostlivosť. Často mávajú pocit, že sú na obťaž. Spišská katolícka charita ich vníma úplne inak. Venuje sa im vo svojich zariadeniach alebo prostredníctvom rôznych foriem opatrovateľskej služby. Včera pre nich pripravila aj púť starých a chorých s pestrým programom v Červenom kláštore na Zamagurí. Nahrávala Mária Frisová.
Púťou starých a chorých sa začal štvrtňový program Cypriánových dní v Červenom kláštore. Približuje riaditeľ múzea Červený kláštor Milan Gacík.
So Spišskou katolíckou charitou sme dokázali urobiť podujatie, v rámci ktorého sme potešili stovky ľudí. Okolo 600 ľudí sa dnes zúčastňuje na tomto podujatí. A za účasti kňazov, za účasti pána biskupa Jana Kuboša. Jednoducho v takej rovine, bez určovania, bez hierarchie to, kto je prvý, druhý, tretí. Jednoducho, tu sme si nielen pred Pánom Bohom, ale tu v tom kláštore sme si úplne všetci rovni.
Púť sa konala aj pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý pápež František ustanovil na 4. júlovú nedeľu. Pokračuje pomocný biskup spiskej diecézy Ján Kuboš.
Každý človek, ktorý si uvedomí, že čím môže byť obohacujúci druhý človek, tak naozaj nebude ho len tak odháňať a osobitným spôsobom to platí o našich starších ľuďoch a zvlášť teda starých rodičoch a vôbec senioroch.
O seniorov a núdznych sa stará práve Spišská katolícka charita, pokračuje jej diecézny riaditeľ Pavol Vilček.
Seniori, respektíve naše starí rodičia, to nie je niečo, čo by nám malo prekážať, čo by nám malo zavázať, ale je to niečo, čo by malo byť pre nás požehnaním. Každý jeden, kto sa doma stará, to nenechá svojho blízkeho osamolého, aj za ňoho bola táto svätá omša.
V amfiteátri obce Hatalov sa zajtra uskutoční 8. ročník festivalu Nádeje. Ide o jediný festival tohto druhu na Zemplíne. Jeho tohtoročným motom je, aby láska zvíťazila v každom srdci. Program sa začne po 13. hodine modlitbou ruženca. O hodinu neskôr sú všetci pozvaní na svätú omšu, celebrovanú biskupom Františkom Trstenským. Po nej sa budú na pódiu striedať kapely so slovom lajkov. Redaktorka Mária Čigášová požiadala o ďalšie podrobnosti organizátor festivalu Eriku Vagasku.
Tento rok sú pozvané kapely GPS z Vranova nad Topľou, skupina Peter Milenky Band, Dominika Gurbaľová s kapelou a skupina Komajota. V tomto ročníku sa o slovo podelia pani Monika Činčárová, pán František Oleksi, líder extrémnej krížovej cesty v Michalovciach a pán Peter Vaľo.
Organizátori pripravili aj program pre deti, aby na festival mohli prísť celé rodiny.
Pre rodinky s deťmi je tu ideálne prostredie, by som povedala, a budú pripravené pre deti workshopy a pre dospelých bude služba ucha. Stánok s občerstvením bude, stánok zo zmrzlinkovej, s cukrovou vatou.
Svojou účasťou podporili festival v minulých ročníkoch viaceré osobnosti, opäť Erika Vagaska.
Mali sme tu otca Ľuba Petrička, otca Jána Buca, otca Tomáša Haburaja, biskupa Mareka Forgáča, otca Mariana Kufu a otca Jozefa Maretu.
Erika Vagaska priblížila aj hlavný impuls, prečo sa pred 10 rokmi rozhodli organizovať festival gospelovej hudby v Hatalove.
Festival Nádeje sme sa rozhodli organizovať a robíme ho kvôli stretnutiam ľudí, aby sa tu stretli ľudia, aby porozprávali. Ide o nádherné chvíle a ide o festival, ktorý, ako otec dekan Michalovský povedal, má trvalé následky, ale v tom dobrom slova zmysle, že možno ovocie príde po čase pre návštevníkov.
Do prípravy podujatia sa už pravidelne zapája obec Hatalov, ale aj množstvo dobrovoľníkov a sponzorov, ktorým záleží na udržaní tejto tradície.
Pápež František aj dnes, v deň otvorenia letnej olympiády, vyzýva k rešpektovaniu olympijského prímeria. Cez sociálne siete uviedol, že autentický olympijský a paralympijský duch je protilátkou na tragédiu vojny a spôsob na ukončenie násilia. Vyzýva, nech šport buduje mosty, rúca bariéry a podporuje mierové vzťahy. Biskupy chaldejskej cirkvi dôrazne odmietajú požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia s cieľom zachovať posvetnosť manželstva. Cirkev, ktorá je v jednote s Rímom, na synode v Iraku zdôraznila potrebu chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním. Chaldejskí kňazi sa budú zúčastňovať na programoch zameraných na ochranu detí, o čom získajú aj osvedčenie od miestnej cirkevnej autority.
Zahraničné spravodajstvo.
Niekoľko parížskych železničných staníc v noci čelilo cieleným podpaľackým útokom na infraštruktúru. Prevádzka na troch zo štyroch vysokorýchlostných tratí je silne narušená. Sabotáž zrejme ovplyvní najmenej 800 tisíc cestujúcich. Problémy pretrvajú najmenej do konca víkendu. Prevádzku dnes prerušilo aj medzinárodné letisko Bazilej Freiburg a evakuovalo všetkých cestujúcich. Dôvodom má byť nahlásená bomba. Letisko prehľadáva polícia. Izraelský minister zahraničia pripísal zodpovednosť za sabotáž vo Francúzsku, Iránu a radikálnemu islamu. Zopakoval tiež svoje varovanie, že izraelskí športovci a turisti by mohli byť terčom teroristických útokov. Situáciu sleduje Monika Majerová.
Koordinovaný útok na káble signalizácie prišiel ráno o 4. hodine. Útočníci poškodili infraštruktúru na strategických uzloch kľúčových pre hlavné trate. V tuneloch najskôr prerezali a potom podpálili káble, ktoré ovládajú aj vlakovú signalizáciu. Na náprave škôd začali železničiari pracovať hneď v noci. Vecou sa zaoberajú aj kriminalisti. Incidenty hlásili na troch miestach železničných tratí, pričom na jednom úseku pokus o sabotáž zmarili. Zamestnanci francúzskej dopravnej spoločnosti, ktorí v noci vykonávali údržbárske práce na juhovýchode, si podľa Le Monde všimli osoby na trati. Tie krátko na to utiekli. Podľa denníka Le Monde francúzsky minister dopravy povedal, že všetky dôkazy jasne ukazujú, že to bolo úmyselné. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o podpaľačské útoky. Sabotáž na francúzskej železnici ovplyvní najmenej 800 tisíc cestujúcich, z toho 250 tisíc v regióne Île-de-France, uviedlo vedenie francúzskeho železničného dopravcu. Situácia bola najnapätejšia na stanici Montparnasse, odkiaľ vychádzajú vlaky TGV. Vlaky mali meškanie až 2,5 hodiny, veľa ich takisto bolo zrušených. Severná trať Paríž-Lille je úplne mimo prevádzky. Trate na východ, juhovýchod a západ sú silne narušené. Útoky na francúzsku železnicu ovplyvnili aj vlaky z Paríža do Londýna, ktoré zvyčajne jazdia cez Lille a potom popod Lamanský prieliv. Kvôli uzávere v Lille ale nabrali vlaky do Veľkej Británie meškanie viac ako hodinu a pol. Niektoré spoje boli zrušené. Premiér Gabriel Attal na sieti X napísal, že spravodajské služby sú zmobilizované, aby našli páchateľov útokov na francúzsku sieť vlakov. Na parížskych staniciach posilnili policajné hliadky, úrady vyzývajú, aby tam ľudia nechodili. V Paríži sa dnes večer slávnostne začnú letné olympijské hry. Ceremoniál na Séne sprevádzajú značné bezpečnostné opatrenia a vrátanie bezletovej zóny v okruhu.
Americká viceprezidentka Kamala Harrisová naliehala v Bielom dome na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby Izrael kvôli humanitárnej situácii v pásme Gazy uzavral prímerie s palestínskym teroristickým hnutím Hamas. Harrisová po schôdzke s Netanyahuom povedala, že premiérovi vyjadrila svoje hlboké znepokojenie ohľadom civilných obetí vojny. Na uzavretie prímeria vyzval Netanyahua aj prezident Joe Biden, pokračuje Jana Ondrejková.
Joe Biden sa s Benjaminom Netanyahuom stretol osobne prvýkrát od svojej návštevy Izraela, kam priletel krátko po teroristickom útoku palestínskeho hnutia Hamas z minuloročného 7. októbra. Biden vtedy Netanyahua objal a prisľúbil mu americkú podporu. Teraz sa obaja vodcovia po svojej schôdzke stretli s rodinami amerických rukojemníkov. Biden vyzval Netanyahua na dokončenie dohody o prímeri v pásme Gazy. Aj viceprezidentka Kamala Harrisová uviedla, že premiérovi vyjadrila svoje obavy ohľadom ohľadom rozsahu ľudského utrpenia v Gaze a tiež mu dala jasne najavo svoje vážne znepokojenie nad tamojšou zúfalou humanitárnou situáciou. Podľa nej Izrael má právo sa brániť, ale záleží na tom, ako to robí. Návštevu sprevádzali protesty propalestínskych aktivistov. Harrisová odsúdila násilnosti a tiež prejavy oslavujúce Hamas. Harrisová Netanyahuovi tiež dala najavo svoje znepokojenie ohľadom rokovania, ktoré porušuje stabilitu a bezpečnosť na západnom brehu Jordánu, vrátanie násilností zo strany extrémistických osadníkov a rozširovania osád. Rozhovory boli pozorne sledované aj ako náznak toho, ako by sa americká politika voči Izraelu mohla zmeniť, ak sa Harrisová stane americkou prezidentkou. Agentúra Reuters dodala, že ostré výroky Kamaly Harrisovej naznačili, aký by mohol byť posun jej postoja oproti prístupu súčasného prezidenta k Netanyahuovi. Zatiaľ, čo Washington tvrdí, že dohoda o prímerí je blízko, agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje západné, palestínske a egyptské zdroje uviedla, že jej uzavretie komplikujú ďalšie požiadavky Izraela. Patrí medzi ne požiadavka, aby v prvej fáze prímeria prešli palestínski civilisti, ktorí sa budú vracať z juhu pásma Gazy na sever kontrolou. Izrael tak chce zabrániť tomu, aby sa na sever pásma Gazy prezlečení za civilistov vracali ozbrojenci Hamasu alebo ich podporovatelia. Ďalšou požiadavkou má byť to, že si Izrael chce ponechať kontrolu nad pásmom územia na hraniciach pásma Gazy s Egyptom.
Krátko zo sveta.
Európska únia prevedie dnes 1,5 miliardy eur na obranu a obnovu Ukrajiny. Tieto prostriedky pochádzajú z výnosov z ruských aktív zmrazených v Európskej únii. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajinský premiér Denis Šmihal sa Európskej únii v reakcii poďakoval za podporu a tento príspevok k ukrajinskej obrane a obnove. Moskva podľa hovorcu Dmitria Peskova svoju ďalšiu reakciu dôkladne zváži. Rusko útočilo dronmi na severe Ukrajiny, hlásia tam výpadky elektriny. Ukrajinská protivzdušná obrana zničila 20 z 22 ruských útočných dronov. Väčšina bola zostrelená v Chersonskej, Sumskej, Žitomírskej a Černihivskej oblasti. Barack Obama podporil Kamalu Harrisovu v kandidatúre na prezidentku. Americký ex-prezident a bývalá prvá dáma Michelle v spoločnom vyhlásení uviedli, že veria, že Harrisová má víziu, charakter a silu, ktoré si tento kritický moment vyžaduje. Harrisová sa v aktuálnom prieskume zásadne priblížila Donaldovi Trumpovi. Volilo by ju 47% pravdepodobných voličov, kým ex-prezidenta 48%. Svetová zdravotnícka organizácia pošle v najbližších týždňoch do pásma Gazy viac ako 1 000 000 vakcín proti detskej obrne. Uviedol to generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus. WHO týmto opatrením reaguje na výsledky laboratórnych testov odpadových vôd v pásme Gazy, ktoré odhalili prítomnosť vírusu v 6 zo 7 skúmaných vzoriek. Doposiaľ sa však žiadne prípady detskej obrny nepotvrdili. Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali v úvodnom zápase druhého predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde FK Sarajevo 0-0. Zverenci Michala Gašparíka boli v útoku neškodní. Bránu súpera z Bosny a Hercegoviny neohrozili ani raz. Tréner Trnavy Michal Gašparík.
Sice ten plán bol tak, že chceme hrať kombinačne, samozrejme zapojiť do toho aj nového brankára, ale to bolo od prvej malej domov od stopéra. Šanca za šancou, ktoré sme v podstate my sami vypracovali súperovi a s veľkou dávkou šťastia sme proste ten prvý polčas ustali. V tom druhom polčase už tí domáci síce mali vysoké držanie lopty, ale už si nevytvárali nejaké golové príležitosti. Naopak zase my sme úplne vypadli z hry a chalani sa sústredili iba potom na tú defenzívu, čo tiež nebolo ideálne, ale z vývoja zápasu bod pre nás dobrý a samozrejme ten domáci zápas verím, že bude vyzerať úplne inak.
Odveta v Trnave je na programe v stredu. Futbalisti MFK Ružomberok prehrali s tureckým Trabzonsporom 0-2 v úvodnom zápase druhého predkola Európskej ligy. V oboch polčasoch si vypracovali viacero šancí na skórovanie, ale nestačilo im to k tomu ani 8 striel na bránku, hovorí stredopoliar Adam Tučný.
Dneska to bol, myslím si, že jeden z najlepších výkonov, čo sme v Ružomberku predvedli. Prišla slušná divácka kulisa, čo nás určite dávalo vopred a mali sme prevahu či už v rohoch alebo v strelách na bránu. A nevedeli sme to tam dať ani za nič, takže veľmi to mrzí. Zase oni na druhej strane mali len 2 strely na bránu, z toho 2 góly, čiže spravili si aj ten náskok do druhého zápasu. A veľmi to mrzí, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na tento výkon.
Odveta je na programe vo štvrtok v Turecku. No a do tretice futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda prehrali v úvodnom zápase druhého predkola Európskej konferenčnej ligy na ihrisku FK Zira Baku hladko 0-4. Odveta v Dunajskej Strede je na programe vo štvrtok. Slovenský futbalový brankár Marek Rodák bude vo svojej kariére pokračovať v Saudskej Arábii. Na trojročnej zmluve sa dohodol s klubom tamojšej najvyššej súťaže Al Etifak FC, ktorý trénersky vedie bývalý anglický reprezentant Steven Gerrard. 27-ročný Rodák v júni po vypršaní zmluvy opustil anglický klub Fulham, kde pôsobil 11 rokov. Francúzsky futbalový klub Girondin Bordeaux vyhlásil bankrot a stratil štatút profesionálneho klubu. Šesťnásobný majster krajiny sa topí v dlhoch a musí zavrieť aj svoju mládežnícku akadémiu. Iba nedávno klub pre finančné problémy preradili z druhej do tretej francúzskej ligy. V Paríži sa dnes začínajú letné olympijské hry. Očakáva sa, že viac ako 300 000 divákov bude lemovať brehy rieky Seiny, keď športovci budú defilovať v centre Paríža na flotile člnov a riečných lodí, čo bude súčasťou extravagantného otváracieho ceremoniálu. Slovenská výprava sa na ceremoniáli bude plaviť spoločne so Slovinskou a Somálskou. Väčšie výpravy, napríklad Česká, budú mať vlastnú loď. Slávnostný nástup výprav sa prvýkrát v histórii uskutoční vonku. Športovci sa budú plaviť na lodiach po rieke Sejna. Štart španielského tenistu Rafaela Nadala na olympijskom turnaji v Paríži je otázny, uviedol to tréner 22-násobného grandslamového šampióna. Podľa jeho slov začal Nadal počas stredajšieho tréningu na Antuke areálu Roland Garros pociťovať bolesti v oblasti stehna. Olympijské hry v Paríži už majú aj svojho prvého dopingového hriešnika. Iracký judista Sayad Sehen, ktorý sa chystal na svoju prvú olympiádu, mal pozitívny test na anabolické steroidy. Dnes iba niekoľko hodín pred otváracím ceremoniálom to uviedla Medzinárodná testovacia agentúra. Hokejový klub Slovan Bratislava dlhuje bratislavskej mestskej organizácii správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta za prenájom zimného štadióna Ondreja Nepelu viac ako 500 000 eur. Obe strany však deklarujú snahu dospieť k dohode a vyriešeniu situácie. Slovan Bratislava začiatkom týždňa na svojom webe informoval, že v programe prípravných zápasov pred začiatkom sezóny možno nastanú zmeny a domáce zápasy proti českým extraligovým klubom naplánované na prvú polovicu augusta sa pravdepodobne odohrajú v iných slovenských mestách na západnom Slovensku.
Počasie.
Opäť sa vracajú tropické dni, sobota bude podľa Petra Jurčoviča len začiatkom.
To, že máme pekné počasie, súvisí s tlakovou výšou, tá sa od západu presúva cez naše územie, ďalej pôjde na východ. Takže zajtra už by mohla byť rovno niekde nad našim územím, čo znamená zase slabý vietor. Ešte stále treba rátať aj s takou chladnou nocou, lebo ešte nebude prúdiť teplý vzduch od juhu, takže chladná noc v horských dolinách to môže byť tak niečo medzi 5 až 10 stupňami. Na juhu to bude aj viac ako 15, ale 20-ky nehrozia zatiaľ. A potom cez deň celku pekne slnečno, kopovitá oblačnosť, ale výrazne odrazu začne prúdiť tropický vzduch na naše územie. Takže ono to vyzerá tak, že v sobotu na našom území by sme mohli mať teploty 32, 3, 4, 5. Sobota ideálna, horúca, tak ako si želajú všetci dovolenkári a všetci, čo sa chcú okúpať a opalovať.
Náš piatkový večerný program zostáva nezmenený. O 20. hodine vám ponúkneme UV hovor s Adrianou Borgulovou a o 21. nezabudnite ani na večeru u Slováka. Príjemný večer a celý víkend želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia. Rádio.